Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Уліцьонок. Громадський редактор гэтага тыдня, кандидат гістарычных навук, археолог, старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў. Ён депутат Верховнага Савету 12-го склікання, намеснік старшыні камісіі па адукацыі, культуры і захаванні гістарычнай спадчыны, былы старшыня камісіі па забеспячэнні адзінай палітыкі выкарыстання дзяржаўных сімвалаў РБ па прэзідыуме Верховнага Савету. Олег Трусаў прапанаваў корэспандэнтам Свабоды падрыхтаваць перадачу на тэму «Вяртанне нашых каштоўнасцяў, праблемы рэстытуцыі». Прашу патлумачыць ягоны выбар.
Так сталася, што мы, будучы мастом паміж Захадам і Усходам, найбольш страцілі сваіх каштоўнасцей, чым все народы Европы. Ёсць падлікі, што у нас засталося толькі 1-2% тых каштоўнасцей, якія былі зроблены на нашай зямлі. Хто толькі нас не рабаваў і куды іх толькі не вывозілі на працягу шматлікіх стагоддзяў.
Олег Трусаў удакладняе, гэта і Польша, і Літва з Латвіяй, і Украіна. Аднак паводле дадзеных грамадскай камісіі вяртання, найбольш з Беларусі ў розныя часы вывезлі расейцы. У тым ліку толькі ад 1964 году ў Маскву адправілі 2858 залатых манет і вырабаў. Якія менавіта беларускія гісторыка-культурныя каштоўнасці знаходзяцца ў краінах суседках? Калі і як яны туды трапілі? Ці ёсць падставы для вяртання нацыянальнай спадчыны на радзіму? З працягам тэмы Інна Студзінская.
Вялікая колькасць беларускіх гісторыка-культурных помнікаў знаходзіцца ў музеях, бібліятэках і архівах Москвы, Санкт-Петербурга, іншых гарадоў Расіі. Пачалі гэтую справу войскі Івана Жахлівага. Канфіскоўвалася маёмасць польскай і беларускай шляхты, якая ўдзельнічала ў нацыянальна-вызвольным руху. Шмат каштоўнасцяў вывозіла і сама беларуская шляхта, сасланая ў Сібір. Мікалай I загадаў перадаць у Эрмітаж творы мастацтва, кнігі і рукапісы з палацу Сапегаў. Вываз каштоўнасцяў працягваўся ў першыя пасляваенныя гады, асабліва ў сувязі з рэпатрыяцыяй з Беларусі польскага насельніцтва. Здавалася, пры такіх велізарных стратах нацыянальных каштоўнасцяў на іх выяўленне трэба было б кінуць значныя навукова-пошукавыя сілы, дзяржаўныя сродкі, але гэтага не адбылося. У Беларусі ёсць толькі грамадская камісія вяртання беларускага фонду культуры, якую узначальвае прафесар Адам Мальдзіс.
У іншых краінах ёсць абавязковая дзяржаўная структура, камітэт па рэстытуцыі, як ва Украіне, або спецыяльны дэпартамент міністэрства, як у Расіі. А ў нас няма гэта, ёсць толькі грамадская камісія. А што грамадская? Грамадская ж нічога не можа. Яна можа толькі даследаваць. І то, а за якія грошы даследуюць?
Прафесар Мальдзіс ужо склаў пералік беларускіх каштоўнасцяў, якія знаходзяцца ў Расіі, Польшчы і Украіне. Днямі бярэцца за Літву, потым за Нямецчыну, за США. Тое, што патрэбна аўтарытэтная дзяржаўная структура, прызнае і намеснік міністра культуры Виктор Кураж.
Мы предложили Совету министров создать республиканскую комиссию по возвращению культурных ценностей.
Найбольш верагодны шлях вяртання каштоўнасцяў – гэта абмен, кажа Адам Мальдзіс.
Так і з Польшай была дамова, і збіралася наша супольная комиссия. А з Росіяй, Україна і Літвою нема ніяких дамовленостей. Так про што можна гаварыць? Мы ж як малыя дзеці, або самыя багатыя людзі. А па-другое, людзі часам не разумеюць, што такое рэстытуцыя. Рэстытуцыя – это калі военное вывезено нечто, ну, сейчас войны. Могилевские сборы, Крысиев, Россия, Неполоцкий, это безумовно военное. 20 тысяч инших каштовностей в Могилевского музея. А так, так это можно только менять. У нас есть на что менять. На что свой час скупали мы Шишкина, Айвазовского и Плепи, того же самого Шишкина поменять на сусские поясы.
Нават калі ёсць дамоўленасць пра вяртанне на самым высокім узроўні, не заўсёды гэта адбываецца. Як у выпадку з бібліятэкай Храптовіча, што ва Украіне. Не так даўно польскі бок паабяцаў, што калі будзе адкрывацца палаца-паркавы ансамбль у Нясвіжы, перадаць Беларусі на дэпазыт партрэты Радзівілаў. Прафесар Адам Мальдзіс перакананы.
А як іначе, калі мы самі аддалі ім? Самі аддалі. Беруцца ў свой час па камандзе з Москвы. Што яны вывезлі адна? Яны гавораць, што, можа быць, мы выратавалі.
Некаторыя экспанаты для Нясвіжскага замку будуць выкупацца, і для гэтага дзяржава выдатковыя сродкі, кажа намеснік міністра культуры Віктор Кураж.
На этот год запланировано порядка 78 мільйонаў. Ну, мы считаем, што это маловато, і цыцкім средства, чтобы 1,3 мільёна добавіць.
Пакуль улады спрабуюць дамовіцца з дзяржавамі-суседкамі, некаторыя з вывезеных каштоўнасцяў вяртаюцца ў Беларусь у якасці дарункаў. Прыкладам, Марыя Святаполк-Мірская, нашчадніца апошніх уладароў замку ў Міры, перадала ў Беларусь архіў сваёй сям'і.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт грамадскага рэдактара тыдня гісторыка Алега Трусава.
У 1992 годзе у Менску кіраўнікі краін СНД падпісалі пагадненне аб вяртанні гістарычных каштоўнасцей дзяржавам іх паходжання. Паводле закона спадчыннага валодання і без тэрміну даўніны Ельцин адмовився від імперського принципу і підписав гэты документ. Однак внутрі Росії почалася шалёная реакція місцевої інтелігенції. І узначаліў рух супраць вяртання славуты паважаны акадэмік Дмітрий Ліхачоў. Яго лозунг быў просты: нельга ствараць прэтэндэнт, бо разнясуць усю рускую культуру. У 1997 годзе Расійская Дзярждума прыняла новы закон о рэстытуцыях, паводле якога ўсе культурныя каштоўнасці, што зараз знаходзяцца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі, ёсць ейная ўласнасць і вяртанне не падлягае. Імперыялізм расійскі, зрабіў такі дакумент, якога не было нават у брытанцаў і французаў.
Дарэчы, шмат каштоўнасцяў, звязаных з Беларусію, маецца зараз у тых самых Вялікабрытаніі, Францыі, яшчэ далей, у Злучаных Штатах, Канадзе, Аўстраліі. Дастаткова сказаць, што толькі да пачатку першай сусветнай вайны з'ехалі ў Амерыку і Еўропу ад 500 да 800 тысяч беларусаў. Падчас наступнай больш за 100 тысяч чалавек. Афіцыйная статыстыка сведчыць, цяпер за межамі РБ у 25 краінах свету стала жывуць каля 5 мільёнаў этнічных беларусаў. Зразумела, яны маюць важныя рукапісы, кнігі, дзённікі, малюнкі, дакументы. Як захаваць гэтую спадчыну? Ці застанецца яна дзецям да ўнукам урэшце самой Беларусі? Матэрыял на гэтую тэму падрыхтаваў наш корэспандэнт Олег Грузділовіч.
Сёлета ў Канадзе памёр вядомы беларускі эмігранцкі пісьменнік Кастусь Акула, пасля якога застаўся вялікі архіў. Ірына Врабей з Таронта паведаміла, лёс архіву вырашыць тры чалавекі, пра што паклапаціўся нябожчык Кастусь. Ці маюць яны на ўвазе сярод іншых варыянтаў Беларусь?
Страшнавата ўсё ж туды адправляць. Нават проста з думкамі аб тым, як яно мяжу пяройдзе. Ці яно пяройдзе, ці так і забяруць, заўсёды ніколі не ведаеш.
Паводле спадарыні Ірыны, у паваенныя часы ў Канадзе і США ва многіх даследчых установах вывучалася гісторыя Беларусі, і там назапашаныя цікавыя матэрыялы. Таксама шмат людзей захоўваюць унікальныя рэчы ў сваіх прыватных архівах, і пра іх будучыню трэба тэрмінова паклапаціцца.
Зараз, я так скажам, акрыляла трохі. Пасля таго, як даведалася, што стварыўся інстытут беларусаведы ў Канзас-Сіці, стварыў яго былы пасол Амерыкі ў Беларусі, і зараз ім апікаецца там Івонка Сурвіл, ейная дачка Паўліна Сурвіл.
Пісьменніца Вольга Іпатова паведаміла, што прыватным шляхам некаторыя каштоўнасці і дакументы з Захаду ўжо паступова трапляюць у Беларусь.
Я спрабавала архівы аднаго вельмі вядомага нашага эмігранта здаць у музей той мясцовасці, адкуль ён родам. Яны прымалі з вялікім страхам.
Нядаўна на Навагрудку ў мясцовай школе адкрылі музей Барыса Кіта, вядомага эмігранцкага дзеяча, які ў США браў удзел у праграме засваення космасу. Краязнаўца Станіслаў Суднік меў размову з мясцовымі настаўнікамі.
Калі ўзнікла пытанне, ці не баіцеся вы адкрываць гэты музей? Яна сказала: «Баімся, але робім».
Былы дэпутат і амбасадар Пётр Садоўскі пабываў у Гамбургу ў гарадской бібліятэцы, дзе знайшоў шэраг датычных да Беларусі дакументаў, вывезеных з Вільні падчас першай усесветнай вайны. Яшчэ адным адрасам беларускіх каштоўнасцяў лічыцца Дрэзден, дзе захоўваецца частка радзівілаўскага архіву. А самым вядомым самаробным беларускім музеем Пётр Садоўскі называе музей у невялікім горадзе Ляймане, які стварыў беларускі эмігрант Георгій Папко, цяпер, на жаль, памерлы. Музей Георгій Папко завяшчаў перадаць вольнай Беларусі, а да таго дазволіў савету апекуноў здаваць кватэры ў арэнду. Пётр Садоўскі распавёў:
«На рахунку за гэтыя кватэры, якія здаюцца ў арэнду, ў мінулым годзе было 360 тысяч еўра. Гэта ўсё можна на беларускія культурніцкія справы было пусціць, але паколькі наша пасольства абсалютна абмежавалася, бо гэты попка лічыцца нацыяналістам, усё гэта ляжыць мёртвым грузам, і немцы выкарыстоўваюць гэта на всякія такія розныя імпрэзы, вельмі далёкія ад беларускіх нацыянальных справ».
А зараз чарговы каментар грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата гістарычных навук Алега Трусава. Нагадаю, ён замовіў журналістам «Свабоды» падрыхтаваць гэтую перадачу пра вяртанне беларускіх каштоўнасцяў на радзіму.
Зараз наша паваенная эміграцыя накапіла шмат духовных матэрыяльных каштоўнасцей адыходзіць. І наша зараз задача зрабіць усё, каб іхныя архівы, іхныя ўспаміны, фотаздымкі унікальныя, некаторыя рэчы побыту засталіся, і калі не вярнуліся на Беларусь, каб былі захаваны ў тых краінах, дзе жывуць і паміраюць нашы суайчыннікі. І першая ластаўка недаўна пабачыла святло ў Навагарадку, дзе быў адкрыты музей Барыса Кіта пры яго жыцці. І я лічу, што такія куткі ў школах, у музеях трэба адкрываць кожны год, каб нашы мігранты маглі нешта перадаць у спадчыну.
Таким чином, поводить суразмовцу наших журналістів і громадського редактора тидня Олега Трусова за межами Білорусі, висилками громадськості виявлено шмат таких унікальних, а то й безцінних національних релікій. Але ж ще більш важливо, каб вони опинулися в музеях або архівах батьківщини. Днями, наприклад, представник Градянської мерії їздив у Польщу, каб викупити важливу для міста історичну гравюру. Однак марно, не хапило грошей. І унікальна виява горні 1568 року засталася у поляків. А це ось отворотні приклади, коли білоруські каштовності усе ж удавалося вернути на родзиму. Що гэтому допомагає і замінає? Отказы шукала Галина Абакунчык.
У Национальном мастацким музеі проходить выстава. 8 слуцкіх паясоў будуць экспанавацца до красавіка, а затым яны вернуцца ў Московскі гістарычны музей, бо з'яўляюцца ягонай уласнасцю. Што перададзена беларускаму музею ў сталае карыстанне, паведамляе загадчыца аддзелу старабеларускага мастацтва Алена Карпенка.
Нам передавалі некаторыя произведзенні западнаеўрапейскага іскусства, рускага іскусства, но это в парадке помощі. Это не потому, что это вещи когда-то были у нас. Чтобы русские музеи вот сейчас нам что-то передавали, такого не было. Коллекция Немцевича, портреты несколько в Ярославле находятся, несколько в Смоленске. Как мы можем на них претендовать? Нет оснований особенных.
У Национальном музее истории и культуры Беларуси кажут, что некоторые музейные экспонаты вертались на родзиму первоважно с России. Говорит наместница директора Нина Колымага.
Кое-что мы получали, конечно, из Москвы в 50-е годы, 60-е годы, не только из Москвы, других музеев. Но дело в том, что это может быть не из наших довоенных музеев. Может быть, те же новоковцы из России были в экспедициях белорусских, собирали наш материал. Как, например, вот коллекция Щукина в Государственном историческом музее Москвы. Он же собрал все слуцкие пояса у нас в Беларуси. Но он же все это завещал ГИМУ. Они ничего не возвращают, потому что у них закон запрещает это.
Мы протягнем передачу про вертание за межи белорусских каштовностей после короткого напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Новый закон об сродках массовой информации, який днями має разглядеть палата представников, істотно ускладнить життё журналистов, стверджают редакторы недержавных газет. Полоска активиста «Молодого фронту» Дениса Хабирова покарали штрафом 700 тысяч рублей за удел у несанкционованном пикете. 11 червня пятеро молодофронтовцев вышли до будинку Полоска Гарбеканкаму с растяжкою «Стоп, диктатура». Молодофронтовец Іван Шила, виключений зі школи за громадську діяльність, може отримати едукацію у Польщі, заявила міністр едукації Польщі Катажина Халь. У Могильові так і не відбувся хросний ход у гонор небесного заступника городу Святого Антонія. Поводлі організаторів, яны запозно отримали від городських уладов дозвол на безплатне шесте. З 1 липеня білоруським лекарам повелічують заробок. Про гэта повідомив міністр охови здоров'я Василь Жарко.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олександр Улітьонок. Ми протягуємо передачу на замову громадського редактора тидня, історика Олега Трусова. Вертання наших каштовностей. Проблеми реституції. Журналістка Галина Абакунчык розказує, що сприяє і стримлює реституцію.
У Національній бібліотеці країни повідомили, що на сьогодні говорка може вестися тільки про віртуальне вертання національної спадщини. Загадчиця відділу рідкої книги Галина Киреєва.
То, що ми втратили уже з кінця 18 века. Ми ж не можемо це требувати. Колекціонери собирали. Ні, ну от з допомогою МІДу ми отримали копію із Архангельського Євангелія Василія Тяпінського.
Електронна копія історичної документов має так само Національний історичний архів Білорусі, повідомив науковий супрацовник музею Володимир Дзянісов.
Копії документів нам, наприклад, зараз мікрофільми передавав головний архів старожитних актів у Варшаві, князю Радзівілу. Но это нельзя назвать вертанием, потому что эта коллекция ещё до войны была там, наприклад, у Варшаве. А про то, чтобы нам кто-то какие-то оригиналы после 1990 года вернули, я просто так не памятаю таких просто фактов.
Про вертание в Беларусь страшно. Матеріальної історико-культурної спадщини говорить супрацовник Міністерства культури Ігор Чернявський.
Ніхто нічого не хоче вертати. Окрім того, треба доказати, що це незаконно вивезено. Це доказати вельми складано, амаль немагчимо. Магчимо, що у певній ступені віртуальної, коли про документи у першу чергу йде говорка, от у приватності з поляком така робота ведеться. Ну, а з другого боку, це організація ніяких сумісних виставок, довготермінових депозитів.
А ось яку основу з цього репортажу зробив громадський редактор тидня історик, археолог Олег Трусов.
Все ж таки діяльність нашої громадськості дала певний плен. Так, наприклад, Литовський урад перадаў каляровую ксеракопію факсіміле Турэўскага Евангелія 11 стагоддзя. Украінскі прэзідэнт Леонід Кучма 5 абразоў вярнуў. Недавно, з дапамогай французскага ўрада, мы атрымалі дакладныя копіі карцін Наполеона Орды і Валентина Ваньковича. І трэба нам праводзіць як мага больш намаганняў, каб нашы землякі, якія жывуць на сусветным абшары, ведалі, што Беларусь іх чакае. Я хацеў бы звярнуць на беларусаў Расіі. Зараз там жыве шмат нашых землякоў, яны займаюць высокае становішча, маюць капітал, і каб наш урад працаваў вот з гэтымі нашымі землякамі, яны маглі б і ахвяраваць пэўныя грошы, як зрабіў адзін з прадпрымальнікаў на музей кіта. Тэндэнцыю трэба працягваць. Больш таго, было б добра, каб наш урад браў прыклад з расійскага ўрада і ўдзельнічаў у міжнародных аукцыёнах і купляў тыя антыкварныя каштоўнасці, якія належаць беларускаму народу.
Досвід тых самых міжнародных аўкцыёнаў, якія ўжо неаднойчы згадваліся ў нашай перадачы, сведчыць. Глабалізацыя актуалізавала праблему рэстытуцыі, абнавіла яе традыцыйны механізм. Як жа выглядае на практыцы замежны досвід? З якімі праблемамі сутыкаюцца і як спрабуюць іх вырашаць нашыя суседзі? Сюжэт на гэтую тэму падрыхтавала Юлія Рымашэўская.
Найвядомы выпадак рэстытуцыі ў сэнсе вяртання нацыянальнай каштоўнасці на радзіму – лёс нацыянальнай святыні Вугоршчыны, кароны і што на першага. У 1947 годзе дыктатар Ферэнц Салашы, мяркуючы збегчы з краіны і забяспечыць сабе добрую старасць, вывез карону разам з іншымі нацыянальнымі каштоўнасцямі. Але аўтамабіль перахапілі амерыканскія вайскоўцы. У 1965 годзе на патрабаванні Вугоршчыны вярнуць каштоўнасць паводле дамоваў аб рэстытуцыі амерыканскія ўлады адмовілі. Доўгія і складаныя перамовы далі вынік толькі ў лістападзе 1977 году. Зазвычай сёння перамовы аб нацыянальных каштоўнасцях круцяцца вакол сумеснага карыстання імі, распавядае старшыня Дэпартаменту па ахове гісторыка-культурнай спадчыны Васіль Абрамскі.
Дело в том, что доказать, кими путями оно наказалось за пределами границы культурная ценность, это весьма сложно. Если это в период военных конфликтов национализировано, вывезено, это один аспект. Тут уж каждый предмет он определяет свою какую-то родословную.
Але ў кантэксце гістарычных абставін радаслоўнае не аргумент. Прыкладам, ужо колькі год безвынікова змагаюцца за сваю колішнюю нерухомасць на тэрыторыі Польшчы грамадзяне Нямеччыны. Пра дыскусіі ў польскім грамадстве на гэтую тэму распавядае журналіст газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут.
Частка тэрыторыі Польшчы сучаснай, яна да вайны была тэрыторыя нямецкай. У Нямеччыне ёсць арганізацыя «Саюз выгнаных», які аб'ядновае людзей, якія былі на моцы рашэння, вось гэта Ялты. Гэтыя людзі, яны звярталіся ў міжнародныя суды, каб вярнуць ім маёмасць, якая была пакінута ў Польшчы. Але гэтай маёмасці ім не вярнулі, і ўрад Нямеччыны гэтыя позовы не падтрымаў.
Прошу прокоментовать сюжет Юлии Ромашевской, громадского редактора «Тыдня» Олега Трусова.
Сусветный досвід реституции показывает, что не бывает немагчимого. Все наши дипломаты повинны починать перемовы с питанием реституции. Треба доказать, что эта речь належит не только, например, польской культурной традиции, не только русской, але перш-наперш белорусской. Ну, например, возьмем творы Марка Шагала. Мы зараз не маем арыгінальных карцін Марка Шагала. І калі возьмем падушнікі, там будзе напісана «Рускі художнікі з горада Віцебск». Зараз Хаім Суцін, напрыклад, паднялася пытанне. Таму трэба нам рабіць так, як робяць усе цывілізаваныя народы. Нарадзіўся гэты чалавек на нашай зямлі. Неважна, якой ён крыві і якой нацыянальнасці. Ён ствараў культурную прастору для народа Беларусі. Гэта і Адам Міцкевіч, і Алаіза Пашкевіч, і той жа Марк Шагал, і гэтак далей, і гэтак далей. І таму іхняя спадчына павінна таксама на Беларусі прысутнічаць. Нельга дзяліць яе па нацыянальнай прыкмеце.
Па звестках Міністэрства культуры, за межы Беларусі толькі падчас другой усясветнай вайны вывезена больш за 11 тысяч каштоўных музейных экспанатаў. Сярод самых важкіх стратаў – крыж святой Ефрасіні Полацкай, срэбны жэзал Сігізмунда III, амаль тры дзясяткі каралеўскіх граматаў, паўсотні слуцкіх паясоў, 170 твораў жывапісу да іншыя рэліквіі. Чаму ж прабуксоўвае механізм вяртання нацыянальных каштоўнасцяў, якія колісь былі вывезеныя за межы Беларусі? Што замінае адказным дзяржаўным чыноўнікам пачаць дыялог з зацікаўленымі прадстаўнікамі ў іншых дзяржавах? Высвятляў Ігар Карней.
Кіраўнік дзяржаўнай групы ў вяртанні нацыянальнай спадчыны, намеснік міністра культуры Уладзімір Грыдзюшка. На гэтым месцы ён змяніў віцэ-прэм'ера беларускага ўраду Александра Касінца, чыя палітычная вага натуральна магла мець большы плён у працэсе рэстытуцыі. Аднак улады вырашылі, што культурнымі пытаннямі павінна займацца культурнае ведамства і перакінулі ўсе паўнамоцтвы на звяно, якое ў агульным ланцугу займае досыць сціплае месца. Яшчэ 2 гады таму Уладзімір Грыдзюшка выказаў перакананне – трэба стварыць каталёг страчаных гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Сёння можна вызначыць месцазнаходжанне шмат якіх экспанатаў за межамі Беларусі і ў адпаведнасці з нормамі міжнароднага права увесці іх у навукова-культурны абарот. Цікаўлюся ў спадара Грыдзюшкі, як ідуць справы.
Малыя падвіжкі каталога, як такога, пакуль што немає. Комісія таксама ствараецца. А ўвогуле, это не такі просты працэс. І сёння вже ідзе гаворка пра тое, каб сумесна выкарыстоўваць тую спадчыну, якая існуе, у тым ліку і за межамі нашай краіны. Конференція, якая праводзілася па ініцыятыве ЮНЕСКО, так і робіць вывады. Таксама тое, што затрымліваецца на мяжы. Апошні добры прыклад па слуцкіх паясах. Пакуль што на депозіт, а там будзе дальше ісці размова, каб адмяняць на равнозначныя экспанаты.
Цяпер, як кажа Уладзімір Грыдзюшка, пра нейкі плён у сумеснай працы адносна страчаных каштоўнасцяў можна казаць на адрас Польшы. З гэтай краінай дзейнічае дамова аб супрацоўніцтве ў галіне гісторыка-культурных каштоўнасцяў. Адпрацоўваецца пытанне аб падпісанні аналагічных пагадненняў з Літвой і Украінай. З Расіяй такога няма нават у плянах.
Калі праводзілі сумесную кансультатыўную беларуска-польскай камісіі па ахове гісторыка-культурнай спадчыны, звярталі ўвагу на тое, што там ёсць вялікая калекцыя партрэтаў Радзівілаў, якія былі ўручаны польскай стране аж 50-е годы і нашым урадам. Прапанавалі сумесна іх выкарыстоўваць. Перадаць ніхто ж не перадасць, а выкарыстоўваць сумесна магчыма гэтыя партрэты ці копіі электронныя ў такім выпадку.
Не толькі забух у розны час сыходзілі беларускія каштоўнасці. Не меншымі караванамі вывозілася нарабаваная і экспрапрыяваная на ўсход. На думку экспертаў, галоўную нацыянальную святыню беларусаў, крыж Эўфрасіні-Полацкай, трэба шукаць менавіта ў Расіі. У Расіі сабраная найбольшая калекцыя слуцкіх паясоў. У часе свайго апошняга прыезду ў Менск у якасці кіраўніка Федэральнага агенства па культуры Расійскай Федэрацыі Міхаіл Швыдко адказваў на пытанне Радыё Свабода пра магчымасць вяртання беларускіх каштоўнасцяў, вывезеных у Расію. У прыватнасці, ці ёсць верагоднасць вяртання крыжа Эфрасіні-Полацкай і калекцыі слуцкіх паясоў. Спадар Швыдко даў зразумець, што адносна крыжа інфармацыя не валодае, а вось слуцкія паясы, па ягоных словах, абсалютна законнае дарэвалюцыйнае набыццё Сергея Міхайловича Трацякова. Чыноўнік падкрэсліў, што гэта якраз дазволіла захаваць вялікую калекцыю слуцкіх паясоў. Дарэчы, паясы, пра што раней згадваў і Уладзімір Грыдзюшка, у гэтыя дні выстаўляюцца ў Менску. Супраць такога арэнднага спосабу, словамі Міхаіла Швыдкога, расійскі бок нічога не мае. У звязку з рэструктурызацыяй ураду прэм'ер-міністра Уладзіміра Пуціна Федэральнае агенцтва па культуры было скасаванае, а Швыдкой па дасягненні пенсійнага ўзросту выпраўлены ў адстаўку. Дамаўляцца наконт арэнды давядзецца з іншымі прадстаўнікамі расійскай улады. У дзяржаўным мытным камітэце Беларусі летась пачала працаваць выстава «На варце культурнай спадчыны». Экспазіцыя, як ніводная ў краіне, пастаянна аднаўляецца, перадусім дзякуючы пільнасці беларускіх мытнікаў. Бальшыня выстаўленых экспанатаў канфіскаваныя ў кантрабандыстаў рускія праваслаўныя іконы 18-19 стагоддзяў. Менавіта яны, як лічаць адмыслоўцы, у будучым могуць стаць галоўнымі аргументамі ў гандлі за беларускія рэліквіі, вывезеныя колісь у Расію.
Прашу пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскага рэдактара тыдня, кандыдата гістарычных навук Алега Трусава. А я, Александр Улецёнак, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Дарэчы, куапат – это таксама элемент рэстытуцыі нашых каштоўнасцей, якія хацелі знішчыць бальшавікі. То есть ідзе вяртання гістарычнай памяці. Народная памяць несла ў куапат у свой пантэон. І так трэба да кожнай каштоўнасці. Адбудоўваем мы Мірскі замак. Трэба ў гэты замак вяртаць рэчы, якія там былі. Адбудоўваем Нясвіж. Трэба ставіць пытанне перад польскім урадам, каб калекцыя Радзівілаўская хаця б на год прыехала Нясвіж, як слуцкія паясы ў Менск. Будем робить новые подручники по истории. Там повинны быть якости иллюстрации наши каштовности, тем лику и страченные. Коли мы вернем наши каштовности спочатку у свою душу, то они эти позднее, яны и реально вернутся. Я не сомневаюсь, что Крыш и Фасинни Полоцкий чакая вертанне на Беларусь.
Запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайте беларускую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц.